Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Нашы галоўныя тэмы пятніцы 25 чэрвеня. Соф'ю Сапегу і Рамана Пратасевіча перавялі пад хатні арышт.
Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости. Последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком.
Военное становище. Ці будзе яно ўведзенае и что от яго чакаць?
Военное становище – гэта перабудовае экономику на военный лад. Але никто не разумее, что гэта такое, таму што ніколі Беларусі таких умовах не існавала, і нават вучэнні па пераходу на ваенны лад эканомікі ніколі не праводзіліся.
Чаму сектаральныя санкцыі апынуліся не такімі жорсткімі, як чакалася, разважае Сергей Чалы.
Я на самом деле ожидал меньшего, то есть верить в то, что там прямо будет такой, знаешь, там, что называется, сплошной запрет там на экспорт и на все остальное, но это крайне маловероятно. Как сказать, они дизайнеры таким образом, чтобы по-прежнему оставлять возможность возить, да, оставлять возможность все-таки не эскалации, а каким-то образом там диалогу.
Про это да иншая у программе Евразум тягом ближайшей годины.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Рамана Пратасевіча і Соф'ю Сапегу, затрыманых у Мінску, перавялі пад хатні арышт. Дзяўчына цяпер жыве адна ў арандаванай кватэры ў Мінску пад кантролем сілавікоў. Раман Пратасевіч знаходзіцца ў падобным становішчы. Абвінавачанні з маладых людзей ніхто не зняў. У прэс-службе следчага камітэта пракаментавалі, што расследаванне іх крымінальных справаў працягваецца, абое даюць прызнальныя паказанні. Днямі Пратасевіча і Сапегу бачылі ў парку Горкага, дзе яны, як паведамлялася, здымаліся для дзяржаўнай тэлевізіі. Падрабязнасці гэтых здымак невядомыя, як невядома, дзеля чаго, уласна кажучы, дзеля якога сюжэта здымалі маладых людзей. Дарацца Ціханаўскай Франак Вячорка сказаў, што напярэдадні рашэння па новых санкцыях кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Владзімір Макей прапаноўваў некаторым еўрапейскім калегам перавесці пад хатні арышт Сапегу, Пратасевіча і затрыманых у Беларусі журналістаў. Магчыма, гэта адбылося, не зважаючы на тое, што санкцыі былі прынятыя. Раней бацька Соф'і запісаў зварот да Александра Лукашэнкі з просьбай памілаваць яго дачку.
Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости. Последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка. В момент протестов в Минске она была в Литве. И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, но это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она просто помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца, я прошу вас о личной встрече. Я готова принести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия. Прошу вас, не ломайте судьбу моей дочери. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь.
Соцсеткі вельмі кантрасна адрэагавалі на віну аб тым, што Пратасевіча Сапега пераведзеныя пад хатні арышт. З аднаго боку, рэакцыя станоўчая, з іншага там заўважаюць, што Сапега і Пратасевіч не знаходзяцца ў бяспецы, пакуль яны знаходзяцца ў Беларусі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Увядзенне Еўрасаюзам новых як персанальных, так і сектаральных санкцый у дачыненні да беларускага рэжыму выклікала дзіўную рэакцыю з боку афіцыйнага Мінска. Лукашэнка дапусціў, што каб беларуская эканоміка не панесла стратаў, спачатку ў Гродзенскай вобласці, а потым, магчыма, і па ўсёй Беларусі, можа быць уведзенае вайсковае становішча. Але як звязаныя санкцыі і вайсковае становішча? Якія пагрозы гэтае становішча нясе грамадзянскай супольнасці Беларусі і рэгіянальнай бяспецы ўвогуле? Якой будзе рэакцыя на такое рашэнне Мінска з захаду, з Расіі і з Кітая? На гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўнік цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі.
Добры дзень, Арсеній.
Вітаю, Дмітрий.
Пагроза ўвядзення ваеннага становішча ў Беларусі. Што гэта было? Пагроза абы сказаць, ці гэта можа стаць рэальнасцю?
Ну, мне падаецца, што пакуль трэба разглядаць вось гэтую прапанову як рытарычную пагрозу. Беларуская дзяржава не мае досведу існавання ў умовах ваеннага становішча. І калі звяртацца менавіта да заявы Александра Лукашэнка, то перш за ўсё ён падкрэсліваў як бы неабходнасць увядзення эканамічнага ваеннага становішча.
А што гэта азначае эканамічнае ваеннае становішча? Гэта як у фільме Тэрмінатар, калі прыходзіць да бізнэсоўцаў і кажуць: "Мне патрэбна твая куртка і матацыкл",
да? Штосьці падобнае на гэта. Сапраўды, згодна з законадаўчай базай, калі ўводзіцца ваеннае становішча, гэта перабудоўвае эканоміку на ваенны лад. Але ніхто не разумее, што гэта такое, таму што ніколі Беларусі такіх умовах не існавала, і нават вучэнні па пераходу на ваенны лад эканомікі ніколі не праводзіліся. Вось,
а навошта ўвогуле нейкія вучэнні, што? Ну, здаецца, ўсё проста. Ваеннае становішча. Так, ты там нейкі бізнес маеш, значыць, грошы маеш, ваеннае становішча. Давай ўсё ў бюджэт.
Справа ў тым, што гэта не так проста, як падаецца, таму што згодна з законадаўчай базай, усе страты і выдаткі, якія панясуць грамадзяне Беларусі, а таксама юрыдычныя асобы, павінны кампенсавацца дзяржавай. І зразумела, што ў сённяшніх умовах, калі гаворка ідзе пра ўвядзенне сектаральных санкцый і немагчымасць Беларусі знайсці новыя крыніцы фінансавання і негатыўнага гандлёвага сальда, і дэфіцыты бюджэту, і дзеля таго, каб рэфінансаваць запазычанасць, ну, казаць пра тое, што дзяржава пойдзе на такія крокі, мне падаецца, ну, складана.
Арсеній,
просто няма ресурсаў, то бок для таго, чтобы увесці ваенны стан, ваеннае становішча, трэба мець даволі сур'ёзныя ресурсы, і мне падаецца, што Александр Лукашэнка спазніўся вось з гэтым крокам. Яго можна было ўводзіць яшчэ перад прэзідэнцкімі выбарамі напярэдадні, трохі па-іншаму, напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі, але з пачаткам пандэміі каранавіруса. Таму што сапраўды шмат краін, у тым ліку ў Еўропе, яны пачалі ўводзіць ці ваеннае становішча, ці іншыя рэжымы, і нават пераносілі выбарчыя кампаніі. І гэта сапраўды тады былі спрыяльныя умовы, як унутрыпалітычныя, так і вонкавыя, таму што значная частка грамадства была гатова падтрымаць вось гэтыя абмежаванні каранавірусныя. Больш за тое, для Беларусі былі адкрыты фінансавыя лініі, каб правесці неабходныя эканамічныя трансфармацыі і прыстасавацца да новых пандэмічных рэаліяў. Ну і самае галоўнае, што можна было перанесці прэзідэнцкія выбары там на некалькі гадоў наперад пасля пандэміі.
Ну, Арсеній, ну, на такія крокі можна было тады ісці, калі б ты мог прабачыць, прааналізаваць, што такое будзе, ну, па выніку выбару.
Ужо ж тады многія аналітыкі казалі, што ось пандэмічны крызіс ці эпідэміялагічны крызіс падштурхне даволі сур'ёзныя пратэстныя хвалі напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі, але як бы Александр Лукашенко патрапіў у пастку
іншых аналітыкаў, якія 86% намалявалі.
І якія транслявалі вось гэты канспіралагічны наратывы аб тым, што каранавірус гэта, ну, фейк, гэта інфармацыйная вайна, і ўсё робіцца дзеля таго, каб перадзяліць свет на карысць там глабальным нейкім геапалітычным актарам, ну і як бы спрабуюць у тым ліку і Беларусь падзяліць. Зараз гэта не спрацуе, таму што умовы як унутрыпалітычныя, так і вонкавыя цалкам не падыходзяць да таго, каб уводзіць такі рэжым, і перш за ўсё гэта прывядзе да ўзмацнення пратэстных настрояў унутры Беларусі. А беларускае грамадства зараз не гатова сесці пад нават карантін, бо вельмі сур'ёзна мабілізавана за палітычнага крызісу. А па-другое, міжнароднае супольніцтва будзе разглядаць такі крок, як эскалацыя з боку афіцыйнага Мінску, і гэта справакую просто новыя хвалі санкцыйнага ціску, якія будуць значна мацней, чым вось тое, што было прынята на гэтым тыдні. І вядома, што Еўразвяз, Злучаныя Штаты, Канада і Вялікабрытанія працуюць над падрыхтоўкай новых пакетаў санкцыйных абмежаванняў, таму, ну, калі кіраўніцтва пойдзе на гэты крок, то, ну, гэта хутчэй за ўсё прывядзе да кардынальнага пагаршэння становішча як Беларусі на міжнароднай арэне, так і пазіцыі самой улады. Таму я пакуль бы разглядаў, ну, гэта як такую рытарычную пагрозу, бо паралельна вось з гэтай рыторыкай мы бачым, што Мінск спрабуе дасылаць пэўныя дээскалацыйныя сігналы, там вызвалення прадстаўнікоў польскай меншасці, напрыклад, перавод пад хатні арышт спадара Пратасевіча і спадарні Сапегі. Вось гэта нібыта рыхтуючыся амністыя з нагоды Дня Незалежнасці Беларусі. Але, ну, пакуль мы бачым, што гэты сігналы не зусім адпаведным чынам успрымаюцца ў заходніх сталіцах, і гэта перш за ўсё звязана з тым, што вось гэта эскалацыйная рыторыка цалкам прыглушае эфекты гэтых дээскалацыйных крокаў.
Тым не менш, Арсеній, глядзіце, мы шмат пра што гаварылі, што, ну, гэта немагчыма, ну, улады на гэта не пойдуць. А потым і адно, і другое, і самалёт той же самы. Калі мы пачулі словы пра тое, што, ну, вот цяпер самі змагайцеся там з этой нелегальнай міграцыяй, таксама ніхто не мог падумаць, што раптам, адкуль ні вазьміся, з'явіцца столькі нейкіх іранцаў, іракцаў, якія папруць у Літву і Польшу. Так і тут.
Ну, так, сапраўды, я бы казаў так, што публічнае пазіцыянаванне афіцыйнага Мінска звязана з тым, што ён спрабуе весці перамовы з пазіцыі сілы. І таму, ну, нібыта ўсё выглядае так, што гэта не Еўразвяз эфектыўна цісне на беларускі бок, а наадварот. Афіцыйны Мінск, ствараючы розныя кропкі напружанасці, у тым ліку вось гэты міграцыйны крызіс, спрабуе такім чынам праз ціск змяніць пазіцыю заходніх краінаў. Але гэта вызывае толькі адваротную рэакцыю, звязана з тым, што у беларускіх уладаў проста няма вось тых ресурсаў, каб весці вось гэтую палітыку эскалацыі дзеля дээскалацыі. Расія магла сябе дазволіць іграць у эскалацыйнае дамінаванне, як гэта называюць стратэгіі. Але і яны прыйшлі да высновы, што гэта тупіковы шлях і трэба шукаць некія падставы для нармалізацыі стасункаў са Злучанымі Штатамі і з Еўразвязам. І таму вось і саміт у Жэневе, і заявы Меркель і Макрона аб неабходнасці правесці аналагічны саміт Расія Еўразвяз. Таму відавочна, што той шлях, які выбрала беларуская ўлада, ён тупіковы, і досвід Расіі ён гэта паказвае. Але недахоп рэсурсаў ставіць нас у вельмі ўразлівае становішча, таму што на кожны эскалацыйны крок з боку афіцыйнага Мінску Захад будзе рэагаваць сваёй эскалацыяй, то бок узмацняць геапалітычны ціск, уводзіць і пашыраць новыя санкцыйныя абмежаванні, таму гэта не зусім дальнавідны падыход.
Было сказано про тое, что увядзенне военного становішча будзе негатыўна вельмі прынята міжнароднай супольнасцю, і там пазіцыі на міжнароднай арэне Беларусі ўвогуле там звядзе невядома да чаго. Але, па-першае, такое ўражанне, што Мінск ужо даўно махнуў рукой на тое, як там што міжнародная супольнасць заходняя успрыме. Робіцца наадварот усё, каб стварыць нейкія эскалацыйныя, напалохаць Захад нібыта нейкімі пагрозамі. Таму прабачылі, я не веру, што Мінск будзе асабліва азірацца, як яго тыя ці іншыя дзеянні будуць успрынятыя на Захадзе. Але уявім сабе, уведзена становішча, як на яго адрэагуюць у той же самай Расіі.
Трэба пачаць з таго, што усе нашыя суседзі, уключаючы Расію, будуць воспрымаць увядзенне ваеннага становішча як крыніцу ваенных угроз для уласнай нацыянальнай бяспекі.
І нават з боку Беларусі,
нават з боку Беларусі.
Не гледзячы на тое,
што мы саюзнікі, калі пачытаць дактрынальныя дакументы, увядзенне ваенных становішчаў у краінах, якія з'яўляюцца суседзямі для Расіі, успрымаецца як крыніца ваенных пагроз. І гэта...
І што там прапісана, як Расія ў такіх выпадках павінна дзейнічаць?
Звычайна, Расія мабілізуе свае войскі, праводзіць раптоўныя праверкі баяздольнасці ў такіх крызісных напрамках. І, напрыклад, тая ж самая гісторыя з Украінай, чаму украінцы па сённяшні дзень, не гледзячы на ваенны канфлікт з Расіяй, не ўводзяць ваеннае становішча. А яны працуюць у рамках так званай антытэрарыстычнай аперацыі. Гэта якраз звязана з тым, што Расія можа ўспрымаць гэты крок як эскалацыю і адказаць на гэта ўжо паўнавартасным ваенным уварваннем.
Таким чином, утрируючи, може быть, але улады Беларуси об'являють воєнне становище, а Росії кажуть: о, так ви тут ескалацію утвораєте, наче вам тут дивізію зелених чоловічків, каб вирішити ситуацію.
Так, саправды, тим більше, що треба улічувати у тим ліку ось гэты новий стратегічний контекст умовної перезагрузки 2.0, там холодной перезагрузки помеж Москвой и Вашингтоном, где Москва и Вашингтон домовились супрацовничать и у тым ліку сферы вырашэння региональных конфликтов и кризисов. И тому, коли белорусский бок идет на такую эскалацию и канчаткова за сабой закрепляе вось гэты статус крыніц пагроз і выклікаў для міжнароднай бяспекі, то ну, сітуацыя будзе ўжо вырашацца на ўзроўні вялікіх дзяржаў. І няма ніякіх у мяне няма ніякага сумневу, што Захад можа звярнуцца да Расіі і з прапановай вырашыць беларускае пытанне ну, менавіта вось такім сілавым шляхам.
Дзякуй вялікі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная брэсцкая «Дынама» правядзе свой хатні матч у лізе канферэнцыі з чэшскай «Вікторыяй» у Батумі. Як паведамляе клубная прэс-служба, рашэнне аб пераносе сустрэчы на нейтральнае поле было прынята УЕФА. Пакуль няма афіцыйнай інфармацыі, дзе правядуць свае хатнія матчы ў еўракубках іншыя беларускія клубы. Галоўны трэнер гродзенскага футбольнага клуба «Нёман» Ігар Кавалевіч дыскваліфікаваны на 8 матчаў. Таксама ён аштрафаваны на 2900 рублёў. Так, у Беларускай федэрацыі футбола адрэагавалі на паводзіны Кавалевіча ў кубкавым матчы з крумкачамі. На 96-й хвіліне трэнера выдалілі за нецэнзурную лаянку на суддзяў. Беларуская тэнісістка Вольга Гаварцова выйшла ў асноўную сетку ў імбілдонскага турніру. Яна выйграла 3 паядынкі кваліфікацыі. Без удзелу ў ёй на імбілдоні выступяць Арына Сабаленка, Вікторыя Азарэнка і Аляксандр Сасновіч. У мужчынскім адзіночным разрадзе будуць гуляць беларусы Ягор Герасімаў і Ілля Івашка. Спаборніцтвы стартуюць 28 чэрвеня. Монреаль стаў першым фіналістам Кубка Стэнлі. У паўфінальнай серыі «Вегас» быў абыграны з лікам 4-2. Канадскія клубы не гулялі ў фінале Кубка Стэнлі 10 гадоў. Монреаль перамагаў у далёкім 93-м годзе. За другую пуцёўку ў фінал змагаюцца «Тампа» і «Нью-Йорк Айлендерс». Лік у іх серыі 3-3. Наступны матч будзе рашаючым. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Сектаральныя санкцыі, прынятыя Еўрасаюзам, апынуліся не такімі жорсткімі, як чакалі праціўнікі Александра Лукашэнкі. Скептыкі адразу пачалі казаць, што ў такім выглядзе яны не спрацуюць. Але ўжо на наступную раніцу пасля іх увядзення Раман Пратасевіч і Софія Сапега былі пераведзеныя пад хатні арышт. Што гэта значыць? Працуюць санкцыі? Ды ўвогуле, што будзе азначаць, што санкцыі спрацавалі? Калі можна будзе так сказаць? Чаму санкцыі былі прынятыя менавіта ў такім, як бы, дзіравым дызайне? Ці пагражаюць яны ўвогуле беларускім уладам? Еўропа зноў схіляецца да дыялогу, як было пасля разгрому апазіцыі ў 2006 і ў 2010 годах. Бачце, як шмат пытанняў ўсё ж такі выклікалі гэтыя сектаральныя еўрапейскія санкцыі ў дачыненні да беларускай эканомікі. Абмяркоўваем усё гэта з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым. Усім прывітанне! Гэта стрым Еўрарадыё, гэта праграма «Чалы на канікулах», вяртанне Сергея Чала чарговае ў наш еўрарадыйны эфір. Сергей, прывітанне, рады цябе чуць.
Добрый дзень, Паш.
Ну вось, з твайго гледзяча, чаму санкцыі менавіта ў такім дызайне былі прынятыя?
Давай я начну з таго, што я вообще не да канца верил в возможность любых сектаральных санкцій. Ты же понимаешь, насколько сильно нужно было разозлить там, Евросоюз, там, да, США, Канада, Британия, да, все, кто присоединились, у всех там свои списки, чтобы дойти именно до такого. То есть это, конечно, штука совершенно беспрецедентная, с одной стороны. Да, то есть я, на самом деле, ожидал меньшего. То есть верить в то, что там прямо будет такой, знаешь, там, что называется, сплошной запрет там, на экспорт и на все остальное, но это... крайне маловероятно. Как сказать, они дизайнерны таким образом, чтобы по-прежнему оставлять возможность лазейки, да, оставлять возможность все-таки не эскалации, а каким-то образом там диалогу. По мне кажется, просто все смотрят немножко не туда, да, то есть все смотрят первым делом на товарные позиции, на вопросы, связанные там конкретно какие контракты, конкретно какой товар, конкретно какие там... калийное удобрение или нет, я думаю, что важнее гораздо это вещи финансовые. Они прописаны более подробно. Вот. Первое – это, конечно, запрет на любые участие в любых долговых инструментах длиной более 90 дней. Вот. Ну, то есть это фактически, как сказать, запрет на любые инвестиционные действия. Конечно, можно, да, теоретически, ровно нечто подобное было сделано в отношении России в 2014 году. Теоретически можно выстраивать какую-то синтетику там с ролловером этих инструментов, чуть более коротких, но это очень дорого, это там на самом деле неудобно и так далее. Вот. И то, что там появились конкретные банки, банки там, как я понимаю, появились не просто так, а это банки, конкретно участвующие в схемах поставки валюты в страну путем синдицированных займов за рубежом. То есть вот этот канал, он полностью перекрывается. Угу. На последнее время это был, считай, единственный канал, еще работающий займов именно в твердой валюте. Вот. Ну, если не считать Россию, хотя и то там давали же на самом деле эквиваленте, давали в российских рублях. То, что за золотые резервы не положишь. Вот. И, конечно же, вопрос перестрахования значит, вот для наших компаний, возможности на Западе. Да, у нас давным-давно довольно странно был построен страховой сектор, в том смысле, что там очень малая капитализация этих компаний, и никто всерьез не мог на себя брать риски. То есть они фактически выполняли такую функцию страховых агентов, да, более крупных компаний Запада. Вот. И это означает, что никто из них фактически не сможет всерьез обеспечить сколько-нибудь страхование, сколько-нибудь серьезных рисков, которые сами, помимо всего прочего, еще и выросли за это время. Вот. То есть вот именно финансы, именно инвестиционные инструменты, именно перестрахование – это очень ощутимая вещь. То есть это не то, что привлекает внимание, но это то, что на самом деле работать будет вот таким на медленное удушение. Вот. И второе – это, конечно, то, что вот эти… Знаешь, я еще хотел сказать такую мысль, немножко парадоксальную. Понимаешь, ведь санкции, которыми нужно ломать голову относительно того, как они устроены, да, это же не только ведь мы будем ломать голову. Ровно так же будут ломать голову, а скорее даже не будут. Да? То есть контрагенты наших там, юридических лиц, там, которые могут быть либо аффилированы с государством, либо просто представлять суверенно. Да? То есть ну, это же известная история, примерно так же, как это было с Китаем, например, в отношении тех же самых санкций против России. Там больше года, насколько я помню, до конца чуть ли не 15-го года Китай разбирался, что же эти санкции с собой против России представляют, и просто, что называется, держался от сотрудничества, как от греха подальше. То есть я к тому, что чем более запутанные они, тем меньше шансов будет и желание кого-то разбираться в том, какие они, где там эта лазейка, там, можно ли вот конкретно на эти средства, там, значит, на вот это экспортное финансирование еще какое-то деньги выделять, скажем, что ну, мы с нашим лучше не будем с вами дело иметь.
Сябры, ты, кто зараз нас глядзіць, нагадаю, што мы ў жывым эфіры, можна задаваць пытанні Сергею, паспрабуем іх заўважыць і адказаць. Ну, вас пішуць, што не вельмі добры ў Сергея гук, ну, але тут папрашу паставіцца з разуменнем, у тым плане, што лепш ўсё ж такі сидзець, знаходзіцца ў месцы з крыху не вельмі добрым спалучэннем інтэрнэта, але ў бяспецы, да. Чым з класным добрым інтэрнэтам і добрым гукам, але ну, пад пагрозай быць у любы момант схопленым і гэтак далей, і гэтак далей. Карцей, хто хоча Сергея паслухаць, цярпіце, мы ж з вамі беларусы. Сергей, вельмі цікавую думку ад цябе толькі што пачуў, што санкцыі яны не накіраваныя на змену ўлады ў Беларусі. І гэта крыху ламае маю парадыгму таго, успрымання таго, што цяпер адбываецца. То бок, санкцыямі ўлады не зменіш, да?
Ну, смотри, конечно, в счёте же, если, как сказать, верить тому, что называется, да, в качестве этой цели, то эта цель прекратить насилие, выпустить политзаключенных и провести новые честные выборы.
Угу. Ну, да, то бок декларованные цели. Але мы сегодня, до речи, читали прекрасную прокурорскую формулировку обвинувачения, значится, знаку и Колесниковой, под вось менавіта гэтымі, у прынцыпе, мэтамі, да, яны схавалі свае рэальныя намеры, да, і, дарэчы, пра тое, якімі былі гэтыя рэальныя намеры, не сказана, ну, відаць, гэта вынікае з артыкулаў крымінальнага кодэкса, прад'яўленых знаку і Калеснікавай. Ну, але ўсё ж такі, для мяне гэта вельмі дзіўна, да, то бок, калі сапраўды санкцыі маюць на мэту, ну, вось, вызваленне палітвязняў, да, спыненне гвалту і гэтак далей. Гэта значыць, што Еўрасаюз усё ж такі гатовы размаўляць менавіта з тымі палітыкамі, ну ці з тым палітыкам, можна нават звузіць крыху, да, які сёння ў Беларусі прадстаўляе сабой уладу. То бок менавіта з ім будзе дыялог. Механізм не такі памяняць перагаворшчыка ў Беларусі, да, і з ім ужо налажваць стасункі дзеля вызвалення палітвязня, спынення гвалту і гэтак далі, і гэтак далі. Всё ж такі...
Нет, ну, понимаешь, в чём дело? Как бы, конечная цель проведения честных выборов, а не таких, которых были, да? То есть она же очень много в себя включает. То есть понятно, что сейчас, как ты правильно заметил, вот в этом заключении о передаче дела в суд Колесникова и Знака, да, там сама организация выборов является, значит, и участие в этих выборах. Фактически с Тихановским уже та же самая ерунда, да? Само участие в выборах уже является преступлением по нашим меркам. И мы же видели, что сегодня предпринимаются усилия для того, чтобы как можно дальше любой плебисцит отложить, да? Любое участие голосования населения, потому что все понимают прекрасно, что так сказать, это огромный риск, я как-то говорил о том, что мне кажется, что сейчас произошло то, что Лукашенко сам понял, что он не выиграет теперь уже никакие выборы. Да, даже вот тем способом, как он привык это делать. Это с одной стороны. То есть, конечно же, власти воспринимают предложение новых выборов для себя как предложение, там, а давайте наконец посчитаем голоса, и внезапно выяснится, что вот вся эта иллюзия, да, она развеется. Она, несомненно, развеется. Это очевидно совершенно. Вот. Вопрос теперь, с кем вести разговор, да, по поводу этих выборов. Да я думаю, что на самом деле не играет никакой роли, с кем разговор об их устройстве проводить, если конечной целью будут те самые выборы, в которых голоса будут посчитаны и организовано все будет, да, там, с доступом равным там, к информации и так далее, да, то в общем, ну, это же то, в общем, чего мы хотели. То есть, по сути, это же программа Светланы Тихановской на самом деле. Все три этих пункта. И они, и никоим образом эта программа, конечно, не является ни экстремистской, ни воинственной, ничем иным. Это попытка просто вернуться к тому, что является реализацией базовых прав граждан, записанных в той самой Конституции, которую сейчас так спешно приходится менять, потому что нужно придумать какой-то вариант, как править дальше без этих самых выборов.
Слухай, ну, але вось, вяртаючыся да папярэдняга пытання, да таго, што, ну, вось, санкцыі называюць крыху дзіравымі, да, то бок, ізноў жа, вось, гэтае імкненне пакінуць усё ж такі гэтую ўладу ў гульні, да, вот не закруціць гэты эканамічны вентыль дашчэнту, да, а вось усё ж такі пакінуць там і частку экспарту калія, і частку экспарту нафтапрадуктаў, гэта азначае ўсё ж такі намер веру ў тое, што беларускі рэжым ў тым выглядзе, ў якім ён цяпер ёсць, з тымі людзьмі, якія цяпер ля ўлады, могуць ўсё ж такі вырашыцца на гэтыя сумленныя, чэсныя выбары.
Нет, извини, Паша, да. Ты просто неправильный вопрос задаешь.
Ну, значит, так,
смотри, ты путаешь, как сказать, возможность и нереальность, да? То есть, несомненно, любые санкции должны иметь, подразумевать теоретическую хотя бы возможность на то, что твой, как бы оппонент, да, прислушивается к этим аргументам. Вот, ровно так же, как ты обязательно должен иметь возможность на случай, если он не прислушается, так сказать, усилить свой став. То есть, поэтому там нет вот этого самого окончательного там, значит, аргумента, а давайте мы вообще разорвем все отношения и перестанем покупать там или запретим транзит всего, чего бы там ни было. Еще раз говорю, нужно иметь в виду, что это не инструмент экономической войны, что бы ни говорили власти. Да? Это аргумент все-таки, но переговорах, как бы странно они ни шли, даже, и даже их отсутствие тоже на самом деле является переговорами. Это все, как сказать, символические знаки, посылаемые с каждых из сторон. И мы же видим, что в определенном смысле они начинают работать, потому что символические знаки начинают посылать и с противоположной стороны, то бишь из Белоруссии в Европу.
Мається на увазі перевод під хатній арешт Романа Протасевича Софії Сапєги, так? І, ну, ось ходять чутки про те, що будуть визволені з гомельської колонії журналістки Белсата Андрія Вайчульцова і Наталія Херша, громадянка Швейцарії. Хоча МУС уже прокоментував, що нічого не відомо прес-службі про можливе визволення цих людей. А телебачення приїхало у Гомельську колонію для того, щоб здимати відкриття нікого нового там центру, нової установи внутрі колонії. Ну, да. І новина про це вже на сайті МУС, значиться, є. Ну, звісно, хотілося б, щоб хоча б під хатній арешт, я там уже не ведаю, як будуть випускати Чульцову і Андрееву, але хотілося б, щоб з колонії не вийшли. На яких-небудь любых умовах. Вось. Ну, да, я згодна. Ты связываешь это подеи,
да? Несомненно, конечно. Конечно, хронология, ничего другого здесь говорить не может.
Вечером санкции, раницей политвязни. Ну, а
ну я даже подозреваю, что как бы, если верить там всяким слухам из источников, не заслуживающих никакого доверия, то разговоры уже о том, что решение едва ли не принято было, передавалось на Запад еще накануне даже принятия решения о санкции. Угу. То есть попытка, несомненно, происходила.
Это, до речи, цікавый момент. Так, были такие крыницы, которые не заслуживают доверу, которые поведомляли, что Владимир Макей телефоновал заходним дипломатам и вот сказал, что вызволить, уже вызволили там неких политвязнев, частку политвязнев, ну, якія менавіта гэта былі размовы, і ці былі яны направду, не зразумела. Але ось тут цікавы момант. Макей сапраўды, калі рабіў, гэта рабіў да санкцій. І менавіта, я думаю, з мэтай перадухіліць санкцій. Але санкцій усё ж такі былі уведзеныя. І Роман Пратасевіч і Софія Сапега усё ж такі, не гледзячы на тое, што ось гэтая мэта перадухіліць санкцыі не была дасягнутая Макеем, яны ўсё ж такі выйшлі. Ну, нехай сабе падхатны арышт. Вось, нехай сабе там Константин Прадыбайла, расійскі прапагандыст, піша, як гэта вы вызвалілі тэрарыстаў падхатны арышт. Ну да, дзіўнавата глядзіцца, канешне. Хаця я рады і за Романа, і за Софію таксама.
Ні, ну ты же понимаешь прекрасно, что у нас как бы сами решили, что они террористы, сами решили, что они не опасны. Ну, то есть тут же, так сказать, в системе, когда правосудие определяется буквально малейшим колебанием настроения. Понимаешь, вот в этом, кстати, на самом деле, вот в этом, кстати, на этом имело бы смысл остановиться подробнее, потому что мне кажется, что наши власти всерьез не понимают, как они выглядят своими вот этими действиями в глазах тех цивилизованных дипломатов, да, с которыми они пытаются вести разговор. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Сучасны мастацкі тэатр пасля выгнання з Беларусі аднавіў працу ў Кіеве. 20 траўня ў Кіеве адбылася прэм'ера спектакля паводле рамана Сашы Філіпенкі. Былы сын, кіраўнік тэатра і рэжысёр Уладзімір Ушаков анансаваў некалькі новых спектакляў да канца года, а таксама плануе гастролі тэатра. Артысты тэатра ў 2020 годзе выступілі за палітычныя перамены ў краіне і супраць гвалту з боку сілавікоў. Пасля гэтага тэатру адмовілі ў арэндзе помяшкання, а потым сталі забараняць паказы. Адзін з вядучых актораў тэатра Дзяніс Дудзінскі пад ціскам быў вымушаны з'ехаць з Беларусі. Ад сёння ў сталічных кінатэатрах можна будзе паглядзець рэстаўраваную драму Мартіна Скарсезе «Таксіст» з Робертам Де Ніра ў галоўнай ролі. Сёлета знакамітай стужцы спаўняецца 45 гадоў. «Таксіст» – адзін з ключавых фільмаў новага Галівуду і этапны для Скарсезе і Де Ніра праект. Гэта гісторыя пра маральны заняпад Амерыкі пасля вайны ў В'етнаме, адчужэнні і гвалт, якія ахапілі грамадства і адлюстраваных у вар'яцтве антыгероя таксіста-ветэрана Трэвіса Бікла. У кінатэатрах Мінска будзе дэманстравацца 4K-рэстаўрацыя фільма, якая была выканана ў 2011 годзе пад кіраўніцтвам рэжысёра. Паказы фільма пройдуць у кінатэатрах «Цэнтральны», «Піянер», «Ракета» і «Фалькон Клаб Бутік» – кіно на англійскай мове з рускімі субтытрамі. Лявон Вольскі і Маргарыта Ляўчук запісалі новую версію песні «Палон». Яна напісана на словы Аляксандра Лукашука і прысвечаная палітвязням. Некалькі гадоў таму Вольскі напісаў песню на тэкст, прысвечаны раптоўнай змене паветра, святла, прасторы, якую адчуваюць захопленыя ў палон мірныя людзі. На жаль, яна па-ранейшаму застаецца актуальнай у нашай краіне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А сённяшні наш выпуск скончаны. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.